ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝበልዎ ውግጠጦ ክብልን ጣልቃ ምእታዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ንምፅዋዕ ዝዓለመ ሰልፍታት ተካይዶምን ይካየዱን ኣለው። ብመሰረት እዚ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን፣ ዘሄግ ስዊዘርላንድ፣ ኮለንን ካልኦት ከተማታት ጀርመንን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ተካይዶም ወይ ይካየዱ ኣለው። በትረስልጣን ንናይ ስቶክሆልም ሽወደን ጋሽኡ ቅድም ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ጸጋይ ሓጎስ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ እዩ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣዊጁ ዘሎ ግፍዓዊ ኩነትን ኣብዚ እዋን እዚ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ትግራዋይ ዳሕራይ መዓልቲ ክትስእ ብዘይኽእል መንገዲ ንብረት ህዝቢ ትግራይን ፋብሪካታትን ኩሉ ትግበር ዘሎ ዝኩሉ ዕንወትን ጥፍኣትን ብተኽኣለና መጠን ስዕን ተኸሕድሪ ዝኽእሉ ትካላትን ኣብኡ ኸድና ድምፂ ክነስምዕን እዚ ኩናት እዚ ዝግፍዒ ዝግበር ዘሎ ጠጠው ንኽብልን ዓለም ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጎንና ጠጠው ክንብልን ዝኣመተ ዕላማ ሒዝና እናተወዲስና ሎ ማዓንቲ
ምስ መን ተራኺብኩም?
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝተወሰኑ ሰባት ኢና መዲብና። ካብኡ ቀፂልና ናይ ኣምነስቲ፣ ሬድ ክሮስ፣ ናብ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብዚ ናይ ዛዓዲ ዝርከባ ኣለዋ ዝበሃል ዓበይቲ ጋዜጠኛታት እውን ናይ ስዊድን ቴሌቭዥን ቁፅር ሓደ ዝበሃል ኣሎ ብተወሳኺ እውን ቲቪ ፊራ ቲቪ ናምበር ፎር ካብኡ ትዛዕበየ ጋዜጣ ናብ ኣፍቶም ብላደት ዝበሃል እውን ናብኡ ብምኻድ ኣብ መጨረሻ እውን ኣብ ዓለም ምሬት ዝከድና ድምፅና ክነስምዕ ኢና ገርና ብተወሳኺ እውን ደብዳቤ ንዕኡ ክነብፅሕ ከይድና ኢና
እሞ ዝረኸብኩምዎ መልሲ ኣለዶ?
መልሲ ብሓደ ግዜ ይውናን እዮም ግን ሂማኒታርያን ኮሪደር ንክፈት ሓገዝ እውን ክህቡ ከምዝኽኣሉ ቅድሚ ሕዚ እውን መልሲ ሂቦምና እዮም። ብተወሳኺ ግን ንዚ ነገር እዚ ሞር ክነጥፍሉን እንደገና ገዲፎም መፅእ ከምዘይብሉን ትዋና ዓላማና ግን እዚ ነገር ጠጠው ከይበለ ብቐፃልነት ኣብ ጎንና ምሳና ጠጠው ኢሎም ምእንታን ክሰርሑ እዩ።
ኣቶ ጸጋይ ክብሮ ሃበለይ
ስመይ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ዝበሃል ዝነብረሉ ዓዲ ሆላንድ እዩ። እዚ ሎም ዓንቲ ዴሞንስትሬሽን ዝተገብረ ቦታ ድማ ዘሄግ ዝበሃል ደንሃክ ናይ ሆላንድ ፓርላማ ናይ ኮቪድ ምክንያት ኮይኑ ኣካል መፂኡ ድምፅና ሰምዓና የለን ግን ብኢሜይል ይኽናሎም ካብቶም ቋሚ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኮሚቴ ኣባላት ዝሃቡና መልእኽቲ ኣሎ። እሱ ከዓ እዚ ነገራት ብጣዕሚ ከም ዘተሓሳስቦምን ንመንግስቶም ይሓጡ ከም ዘለውን ምሕታት ከም ዝቅፅሉን እዮም ነጊሮምና
ያቕኒላዩ መን ክብል ኣበይ ኣለኻ?
ኣነ ሰሎሞን ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ኣብ ጀርመን ኮሎኒያ ኤርፖርት ኣብ ተርሚናል ሓደ እየ ዘሎ። እዚ ቦታ እዚ ዝመረፅናሉ ምክንያት ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣውሮፕላን ትብገሰሉ ኣብ ተርሚናል ሓደ ሎሚ ምሸት ሰዓት 8:20 ናይ ኣውሮፓ ቆፃፅራ 8:30 ካብ ፍራንክፈርት ናብ ዱባይ ትነፍር ነፋሪት ስለ ዘላ ነቶም ተሳፈርቲ ሸኪ እንዲገብሩ ኣለዉ ቶም ይመዝኑ ኣለዉ። እዚ ንቲ ህዝቢ ክነፍልጦ ኢና ደሊና ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ትገብሮ ዘላ ኣብ ህዝብና ዘሎ በደል ድምፂ ከስምዕ ዘየክእል ህዝብና ድምፂ ክንከኑ ኢና መፂና። ኣብ ሃምበርግ ከተማ እውን ኣሎ ኦረዲ ስሱ ተወዲ እዩ ኣና ግን 15 ደቂቃ ይገብር ተጀሚሩ ኣሎ።
መን ክብል ኣበይ ኣለካ?
የማነ ሓለፎም ይበሃል። ሕዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ስቴት ዲፓርትመንት ሰልፊ እናገበርና ኢና ንርከብ። ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ወርሒ ዝዘለቐ ንሕና ዘርእናይ ምጥፋእ እናበልና ንፅውዖ ኩናት ይግበር ስለ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ናይ ፖለቲካ ሽግር ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ስለ ዘሎ ውግእ ጠጠው ኢሉ ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕን መስርሕን ከኣቲ እቲ ህዝቢ ዝበፅሖ ዘሎ በደልን ዓገብን ድማ ጠጠው ክብል እዚ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦ ኣብ ምግባር ኢና ሕዚ ነቃልሕ ዘለና።
ምስ መን ክትራኸቡ ኢኹም ጣኹም ክትገብሩ?
ሕዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን እናተቀያየረን እ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዕላማን መንነትን እውን እናፈለጡ ወይ ከይድ ስለ ዘለዉ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሃውና መልሲ ቁሩብ ሒሽ ዝበለ መልሲ ክውና ይኮኑ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና። እዚ ሕዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብካሊእ ምምሕዳር ስለ ዝቕየር ኣብዚ ቁሩብ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና። ብዋናነት ነፃ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝበፅ ዘሎ በደላትን ግፅዕታትን ዝምርምር ሓይሊ ከኣቲ እንተተኻኢሉ ዝፀርንፉ ወዲያውኑ ፀጠው ክብል ሓገዛት ከኣቲ ሓገዝ ክገብሩ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና። ተተኻኢሉ እንዲኦም ዋላ ናይ እዚ ፀጥታ መሓላዊ ዓለም ለኸ ዝኾነ ሓይሊ እውን ሰኣት ዝኽለሉ ዕድ እንተሃልዩውን እዚ ኩሉ ይሓትት እዩ ትደብዳቤና ተረጋግዕቲ ኢትዮጵያ ተረጋግዕ ምብራቅ ኣፍሪካ እንተዘይሃልዩ ናይ ኣሜሪካ ብስክሌት እውን ኣገቶሽ ስለዛኣቲ ንናይ ባዕሎም ረብሓ ክብሉ እውን እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ፀጥ ምባል ኣገዳሽ እዩ ኢልና ስለናምን ሓደ ነገር ክንገብሩ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና።
ስቶፕ ደን ፈልከሞት ኢሚራት ሰፖርቲንግ ኣ ጀነሳይድ ኣ ጀነሳይድ